Baso espirituala izango da Bilbon abenduan zabalduko duten oroimenaren basoa. Hildakoen errautsak, Xabierrek esan digun bezala, paralelepipedoetan sartu, ondo esan dugu, ezta? Paralelepipedoetan sartuko dituzte, eta horiek bisitatzeko aukera emango duelako kanposantu honek. Dena den, badago jendea, ez duena nahi hiltzean kutxa batean amaitu. Denok ezagutzen dugu jendea, ezta? Nitxoak, panteoiak, irkutsak eta rautxontziek, ba, itxolarria ematen diotena. Ez duten nahi beraientzako klaustrofobikoak diren leku horietan amaitu. Horientzat alternatiba izan daiteke errautsak botatzea. Ez ordea, edozein lekutan. Hildakoarentzak bereziak direnetan baizik. Dena den, azken hori esateko moduak eta moduak daude, eta horregatik deitu digu arreta egunkari batean irakurri dugun iragarki batek. Gazteleraz da, eh? Eta honelaxe dio. No eches el último polvo en cualquier sitio. Askorentzat frivolitatea izango da, beste batzuentzat ordea marketing teknika izugarria, gaztelerazko polbo hitzak dituen esan nahi guztiei horrelako zukua ateratzea. Kontua da, iragarki horren atzean, errautsak botatzeko hilerri berezi bat dagoela, Villabuena de Álavako Ibaola harriak izenekoa. Bertan egiten dutena azalduko digu oraintxe Estibesak, egunon Esti?
Egunon, denoi.
Bueno, zalaparta handia sortu aldu zuen inguruan iragarkiak, gaztelerazko último polbo hori edozein lekutan ez botatzeko gomendatzen duen eslogan horrek.
Ez, hori izan zen, ba, bueno, historia hasi zenean eta publizitate pixka bat emateko, eta berari hori bururatu zitzaion, eta, bueno, ba, aholkua eskatu zuen, eta guk esan gara, bai, venga, oso ausarta ote zen, ez, edo igual jendeak gaizki hartuko tezun, eta eta bueno, ba eta tira, bueno, ba, batzuk parre egite dute, beste batzuk ba, ez dakit, baina ez, txala partarik.
Berari bururatu zitzaion aipatu duzu, ze, nor da bera?
Bueno, bera da harrien egilea, harri guzti hoien edo hilerri orain hilerri ateoa, baina bueno, guretzat dira harriak, Ibaola harriak, ikusgarria da. Orduan Joseba Ibañez da bere Ibañez Olaia da bere egilea, eta, bueno, pues, berari bururatu zitzaion iragarkia.
Harriz osatuta dago hilerri berezi hau, ez da?
Bai, bai. Esan behar da, bueno, Joseba beti izan da, bueno, gazte-gaztetatik harria lantzen hasi zen, eta beti harriekin, beti, eta gaztetatik ere trikugarri bat egiteko naia edo gogoa beti izan du, eta bueno, pues orain dela 2012an, uste bai, otsailan hasi zen bere proiektu edo, bueno, uste dut etzekiela oso ondo nola bukatu behartzun, eta egia esan da bukatu gabe dago, ze egunero gauza berriak, harri berriak, marrazki berriak gehitzen ditu, eta, bueno, pues, ba, hola zen.
Beraz, hilerri horren erdian trikuarri bat dago?
Bueno, erdian ez, baina bai.
Bueno, hilerriak badu trikuarri bat, eta gero baita ere errautsak botatzeko eremu bat. Aipatu behar dugu, gainera, errautsak botatzen dituen pertsona bakoitzeko, edo, bai, errautsa guzten diren errautsu bakoitzeko harri batzuk ere jartzen dituzuela, ez da?
Bai, bai.
Hilarri moduko batzuk.
Bai, hori da. Bera azizem, bueno, triku harria egin zuen, bestre, bueno, Euskal Herriko gure arbasoen monumento megalitikoen antzera egin nahi izan du, ez? Orduan, ba, kromletxak, ez dakit harri pila, eta, bueno, berak gero lotu nahi izan zuen eriotza eta bizitzaren, ez dakit, leku bat, zeren bai, hildakoak eramaten, bueno, eramango dituzte, edo, bueno, bere nautzak, baina gu joateko da, eta gu ez triste egoteko da negaritiko, baizik eta beraiekin bat egiteko, eta ez dakit, nahiko berak nahi du, edo nahi, gure arbasoen usadioak mantendu, eta elkartu eriotzarekin, harriekin, bueno, ez dakit, oso komplexua.
Eta hilarri horietan gero zerbait zizelkatzen du, zerbait idazten du, marrazkiren bat egiten du?
Bai, bueno, harri de tamaino desberdinetako harriak daude, baina gehienak oso handiak dira. Baina gero hartu ditu zenbait harri, pues ez dakit, metro terdi, bi metro, metro beteko, hola, jendeak nahi badu baten bat aukeratzeko, eta gero berak nahi duena egiteko, edo berak landu harriak nahi duena jarri, horren gero lurrean, horren barnean hautsak utzi, edo berak egiteko, edo bueno, hori ja aukeran dago.
Eta zer eskatzen du jendeak? Jendeak marrazkiak zizelkatzeko eskatzen dizue, testuak, olerkiak?
Bueno, egia esan da, ez dago hiru harri besterik ez daude, hola ja, erosiak edo, bueno, edo jende esan nahi dut, orduan, ba, bai, hiruak daude landuta, bai.
Estandarrak dituzue, ez da?
Bai, eta, bueno, ez dakit, ez da hilerri, jo, ez dakit, normal bat, ez, holan tristura ematen duna, eta tristura ere bai, ez, ba, zure hildakoak gogoratzen dituzulako, baina beste tankera bat hartzen da, nire ustez.
Zenbat lagun lurperatu, bueno, lurperatu, orain zenbat lagunen errautsak bota dituzue jarri horretan,
hiru besterik ez.
Eta azken agurrari dagokionez, ritual berezirik egiten duzue?
Oraindik, ba, esan nahiko berria da, esan nahi dute, oraindik publizitatzen ari da, eta, ba, bueno, ba, orduan egin izan dugu, han, baina ez, hildako baten omenez, baizik, eta gure, bueno, ba, neguko solstizio bat han ospatu genuen, eta, baina, bueno, oraindik horrela.
Nori dago zuzenduta zerbitzua? Ze webean irakurri dugu, ba, jende askok ez dakiela zer egin, beren hildakoen errautxekin, beste askok kuadrillan harri bat alokatzen dutela, guztien errautxak elkarrekin leku berean egon daitezen betiko, horrelako
bai,
jendearen zat.
Hori da eskaintza, ulertzen, ba, bueno, ba, zuk katolikoa edo, bueno, oso erlijizoa espazara eta ba, pertsona bat hiltzen bazaizu, jo, ba, hemen jendeak ez egiten duena da, edo mendira eta hautsak bota, edo itsasora eta hautsak bota, ba, bueno, hau beste eskaintza mota bat da, leku benetan paraje zoragarria dela, Kantabria mendizerra alde batean eta mahasti zinguraturik altura batean oso leku benetan zoragarria da, orduan beste eskaintza bada, errautzak lurperatu, eta bueno, pues, kuadrilak, familiarrak, nahi duzuna.
Villabuena de Alaban dago, ez da? Hortxe mahasti artean aipatu duzu.
Bai.
Zenbat kostatzen da? Zenbat diru kostatzen da?
Ba,
norbaiten errautzak hor botatzea.
Inguru.
500-600 euro inguru. Eta prezio horrek bere barnean, bere baitan hartzen ditu, bai errautzak botatzea eta baita harria jartzea ere.
Hori da, eta gutxienez 20 urtez mantenduko dela ziurtatzen da.
Ba, ez dibesa, eskerrik asko, iba hola harriak hilerri bereziaren berri emategatik, eta ea ba, jende asko erabiltzen duen zuen zerbitzua.
Bestela etorri ikustera, benetan merezi du eta,
Hortxe, Villabuena de Alaban. Eskerrik asko, ez di.
Bale, zuei.